Afrique. Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tuku mibale na ndambo na Kinshasa, Mazaville pe Luanda, pe ngonga ya tuku mibale na moko na ndambo na mulile ya ikolo Kongo Demokratika. Awa na États-Unis na Washington DC, esika tuzali kopesa bino sango tuku minde 15h30. Marius Munga asungi biso na kopesa bino sango na sango ya mokili ya lelo. Fatuma Kalala Alimati na Mr. Chang bango basungi biso na kokomisa la bino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, Madeleine Albright, secrétaire d'État ya États-Unis tango ya bitumba ya RCD na ekolo Congo Démocratique akufi na cancer na mibu tuku mwambe na mibale. Président Félix Tshisekedi azali wuto sima na nzanga ya lelo na Jordanie, sima na mobembo mwaye na Qatar na Dubaï. État de siège na Nord Kivu Peituri, Bayike Basepeli sima na président Félix Tshisekedi kosenga misala ya sembo ya basivili kozongela misala yango.
Et monani lokola musala epa na bango ezotambola mbango te, ezotika ba dossier ebele ya suspense yango pe ezali source ya conflit kati soki bazongisi parke civil babanda musala tokanisi ezali eloko ya malamu.
Na Goma, ministre ya makoki mabomo ya momototo ya droits humains ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique apameli lolenge bakangami ya boloko bonene ya munzenze bazangi mayi pe lotiliki.
Plus de deux mois, bandeko bazanga mai, yali bongo infraction, ezali abstention coupable na bae bazwa, mokumba ya kopesaka bandeko mai. Soki keza problème ya facture, soko tinda na ba oyo, esengeli bafuta ngo.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville est comme une passe pour nous causer mon kanda ya mbotama tout certificat de naissance.
Vous allez attaquer ce boti une semaine après faire au salamon acte de naissance. Mais au salamon acte de naissance, mais en gros, tu vas m'occuper de deux mois. Moi, na acte de naissance, c'est juste du matin à la mairie.
Nalina kanabiso lokole Marius Munga ayambi alanga nzembo pona kubwera son pona kulimbo la biso sima na komisyon asansur ko pekisa bobeti ya loyembo na ye ba bobatela baze na ba radio pe televizyon ya ekolo Congo Demokratika pona maloba ma bonsoni tukolanda eteni ya mibale ya masolo na bango awa kasi yambo na yango Marius Munga kopesa biso sango na bokuse.
Mokeli mipeko Jackson Ause afingoto atiki na ndako ya mosala ya Assemblée Nationale mukanda pona kotuna mituna na vice-ministre intérieur pe na koyoka biano ya ministre ya finance. Na mukanda mwaye Mokeli mipeko afingoto ya Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi asengi vice-ministre intérieur aya koyanula lolenge abimisaki maloba ya bozangi botosi na bakeli mipeko oyetando enene mpe aya koloba na polele liboso na bango eloko nini etindaki ye abimisa maloba mana. Na ministre ya finance, Mokeli mipeko oyo asengi na ye, akende koyanula mpona nini mibu sambo. Sima Bokeli ya ba régie financière lokola DGI, DGRAD na DGDA, ba province Bike Bizali na ba direction provinciale te lokola province ya Tshopa, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mongala, Bawele, Ouele, Ituri, Maindombe, Kwango, Lomami, Kasai, Sankuru, Tanganyika, Lualaba, Olomami. Mpona ye, bozangi ba bureau oye na ba province ezali kozangisa mosolo kokota na libengali ya leta. Na Nord Kivu, Mokeli mibeko ya province ya Nord Kivu, promesa matofali akomeli mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi mpona kosenga na ye apesa manduki na population ya Beni na Nord Kivu, Mambasa, Irumu mpe Djungu na Ituri mpona komibatela na basimba minduki ya ADF mpe Kodeko baye bazali konyokolo bango. Na mokanda akomaki mokolo mwa 21 mars muliki, Mokeli mibeko oyo alobi ete makanisi maye mauti na komona lolenge bayi ekolo Ukraine bapesi bandoki na bayi population mpona komibatela na basoda ya ekolo Russie. Pe asakoli ete atako tata mokonzi ya ekolo azali na mposa kozongisa kimia na est ya ekolo Congo Démocratique kasi bato bazali kaka kobomama. Asakoli ete bopesi bato mandoki maye bosengeli bokambema malamu penza na mbula matari mpo ete bomema mobulu te. Na mobembo asalaki na Kinshasa, Mukeli Mibeko, promesse Matufali, asakoli ete akabula kimpe bakanisi maye na président Sena, baati lukwebo, pe aliki ete, mokano moye mokozwama pona kuzongisa kimia. Lingomba ya Nations Unies na ekolo Congo démocratique likendaki lobby kokutana na président Sena Denis Kadima. Lingomba liye likambe makina Simon Pierre Nanitela Mio, ou yazali directeur adjoint à division de l'assistance électorale et à département des affaires, likendaki kota la louenge kaniseni et zali komi lengele pour na maponami mazali koya. Na malobazwa ki monsieur Nanitela Mio, asakoli ete bayi Lingomba liango, bakendaki bongo koya nula na bosengi ya seni, ya sanza zon yemi bali ya mobu muliki, et pa iwe balingi koye ba louenge kani, mabongi sami ya maponami mazali ko tambola mpe, abakisi ete, Tango iso ekolo yoko esengaka lisalisi ya ONU pona maimatali maponami, ONU esalaka maso pona kopesa maboko po ete maponami malika malamu. Si mabokutani na bakambi ya seni ya sakoli ete, bako kende kokutana na baimboka banso ya politiki pe bayi sosite civil pona koyoka mpe makanisi na bango lolenge maponami mazali kolenge lama. Motuka moye musalaki aksidan na mai ndombe na route nationale numero 1 e pai wapi bato libwa bazalaki kasi na bango bakili mibeko ya province ya Kwilu Minei bakufaki mouti kobimisama na mai sima mikolo koleka mposo moko. Na kati na yango nzoto ya depute moko oyo bato amoni kozala mokolo motuka depute provincial Ifumu. Elobi na actualite.cd Willy Itundala, gouverneur ya province ya Kwilu. Bosengeli koyeba ete bato zomi na moko bazalaki o motuka moye mibale babikaki nzoto ya bato mitano esi ebimisami na mai sima ya motuka moye kosala accident. Bulukiluki bozali kokoba na bisika biye mpona kobimisa banzoto ya bato misusu. President Joe Biden asili kobanda mobembo moye na Europa mokolo mwa lelo epai wapi akozwama na masolo miyike na baninga baye ya Europa. Joe Biden akokoma lelo na Bruxelles na Belgique na mobembo ya mikolo misato epai wapi akozala na masolo ya bikolo ya OTAN ya G7 mpe akozala mobengami ya lokumu na sommet ya Union Européenne. Masolo maimanso makozala mingi mingi mpona kolobela bitumba kati na ekolo Russie mpe Ukraine mpona kotala lolenge kani bikolo biye bikoki kosangisa mayele mpe mosolo mpona kobakisa bitumbu ya minene na ekolo Russie mpe kosunga ekolo Ukraine. Président Biden a consigné sa mobembo moyen à l'école Pologne et y est allé yoko à l'école à OTAN, pené na Ukraine et pas yoko à Pibakima Bitumba Baike, à Zali Kokatisa.
Matin Domingue Marius Mohunga. Madeleine Albright, secrétaire d'État à Kala et États-Unis, pe moko na basi ya mpifo ya makasi awa na Amerika a kufi na mibutu kumwambi na minei. Libotali ya ye li sakoli ete azalaki na bokono bwa kanser, azalaki mubundi munene ya makukima bomoto ba imbo ka ekolo Congo Demokratika bako kanisa ye puna matata na president Laurent Désiré Kabila tango ya bokonzi ya Kala, tango ya Bitumba na ya ba bundi ya ba RDC, RCD tope Rassemblement Congolais pour la Démocratie. Madeleine Albright azalaki koloba ete ba tuti bazali mbuma ya misunaye. Risi e bengani yango pe lokola ba diplomate zomi na mibale ya États-Unis bo e yano na bo bengani ya ba lakisi bilongi na yango na ONU na New York na États-Unis. Mokambi ya mission ya Amerika na Risi ya bengi samaki lelo na ministère ya mambi ya bapaya na Moscou. Mbula materi ya Ukraine lobi e bandi kosale la sistemi ya koyeba bilongi po na kotinde la sango na Rusi na mabota ya basoda ya ekolo eye bazali kukufa mingi na Bitumba. Vice premier ministre ya Rusi ya Ukraine Mikhailo Vodorov alobi ezali pona bayi bazali kobunda kuna bayi bati ezali operation speciale te kasi Bitumba ya solo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edi Isango. État de siège na Nord Kivu. Baike basepeli sima na président Félix Tshisekedi kosenga misala mia sembo ya basivili kozongela makambo pe misala mia yango. Reportage na Erikas Mosi.
Mbokambito, bogumetri ya komini urali ya Oicha na teritori ya Beni, Nikola Kigukunde moko na batoba ya mbo basepeli na mokano ya mokonzi ya mboka. Abanzi ete misala mia sembo Nikotambola na Lumbango Mpenza. Tulanda Nicolas Kikuku.
Vous savez que depuis que
Buyebi ete uta misale mia sembo ya basoda mizalaki kulandela mai sembo awa izali na badossier mie milandela makite na Lumbango na ndenge bazuzi ya baimboka juridiction civile bazongeli misala biso tozali solo na esengo mingi omitema
esengo emonani mpe ongambo ya bayangi ya société civile baye bazalaki komona misala mia sembo kotambola lolenge elongobani te bajuridiction civile kozongela misala ezalaki bosenga ya baimboka elobi ingénieur Dieudonné Losa mokambi ya société civile na etuka Ituri. Toyoka ingénieur Dieudonné Losa.
Ezali eloko ya malamu parce que bato mingi basi baleli na justice militaire po emonani lokola musala epai na bango ezotambola mbango te ezotika badossier ebele ya suspens yango mpe ezali source ya conflit kasi soki bazongisi parquet civil babanda musala tokanisi ezali eloko ya malamu bango basala musala na bango ndenge elongobani
esengo eye ekabolami mpe na mwana mboka Moise Malikidogo mokambi ya société civile ya commune ya Bungulu na engumba Beni oyo asengi na bazuzi ya baimboka koboya kokoso mpe maye masali mati lolenge elongobani te na baisembo ya basoda maloba ma Moise Malikidogo.
Si le chef de l'État a continué na ndenge wana ko alléger makambo na état de siège, en tout cas vision na ndenge ezalaki bato bakoyeba solo état de siège ezalaki na objectif nini, parce que koto oyo makambo ekomi kochange, donc état de siège eza neti ekomi monyokoli, eza neti nde pasi ya population mpo bato bazo respire mpe kutu te kolibere parquet civil ebandosala enusalio meme badepute oyo baza na Kinshasa, badepute provincial
ngambu na bango bilenge balucha na Beni bazali nseko kuba na kosenga na tata mokonzi wa ekolo suka ya état de siège mpona komona ete epesi mbano elamu te lelo nsima ya sanza pene libwa moko na bilenge ya lucha mpe alobi Clovis Mutsuva
24 na biso eza kosilisa état de siège ba démilitariser même ba administration civile ba soda bazonga na fro baba na ko se concentrer na makambo oyo ya tieripo ba kongole bazo kufa depuis instauration ya état de siège makambo tu ezo évoluer te ezo avancer te
obituka ya Nord Kivu pe Ituri misala mia sembo mitambulaka na Lumbango nte kolandana na montango eke ya bazuzi uta engumba Beni Erika Smusi po na lulaka la Amerika.
Nagoma ministre ya makokima bomototo ya droits humains ya mbula materie ekolo Kongo demokratika apameli lolenge bakangami ya boloko bonini ya munzenze bazangi mayi pe lotiliki fiston isemwami apesi biso sango yango awa.
Na kukuma na ye na boloko bonene wa munde nzene ngumaguma, ministre ya makokima bomoto Albert Fabrice Pula, akamwe kumuna ite bakanga mibazangi mai mpelo tiliki, bakanga mibazangi nyoso mpe bazali na mpati. Veo lingala izalani mpe na isika yangu, mpe izoki maluba ma ministre Albert Fabrice Pula.
Tomoni bongo ke situation yali bongo malamu penzate, po prison yo basala ango bongo pona 350 person, e lelo baza plus de 3100 person. Na kati e makambo ebele e ko ezotambola penza te lokola mai balobaka na lokota li falanse lo c'est la vie mai ezali bongo bomoi mais plus de 2 mois bandeko bazanga mai ezali bongo infraction ezali abstention coupable na bae bazwa mokumba ya kopesaka bandeko mai soki keza problème ya facture soko tinda na ba oyo esengeli bafuta ngo bango bazana droite ya ko privé mai na plus de 3000 personnes ezali bongo kotinda bango na wa e batuana esengeli bakonzi ya sembo balandela bango parce que tokoiko ndi malika mabongo te eza mai mezali pe lotiliki lotiliki prison eza akaliswa bakonzi eza normal te ba prisonnier bavanda kozanga bongo courant
na sanza eye etami mpona kotombola bana basi ministre Fabrice Mpola abetaki sede mingi na bobimisi ya basi baye bazali na mbeba ya makasi te mpo ete bakomi motango mingi bisika bie ya bakangami
toka lisusu ministre ya droits humains Fabrice Mbuela.
Si bakomi ebele to sengi bongo ba to examiner cas par cas parce que justice militaire bango chambre de conseil ezalaka te yango to kosenga bongo to yako kanisa ba service nyoso o etali makambo ya sembo ministère de justice ministère des droits humains ministère des affaires sociales to yako kanisa ndenge nini to koki kolembisa makambo ya gestion ya justice pe ya détention na moment ya état de siège poto zwa ba mesure oye sengeli bongo kolembisa difficulté makasi bande ko bazana détention bazana ngo
société civile et tout nord qui vont espérer na maloba ya ministre Fabrice Mbuela son place nzilamba moko ya bayi société civile asengete maso maloba maki na ministre matosa mampe matia mana musala pona ko sosolisa bayi mboka ete ya solo état de droit ezali ko salema na tout nord qui vous toyoka place nzilamba
situation na prison ya munzenza na goma na ba prison yo sa nord qui vous tona na mboka mubimba situation za mabe bakange bimba zole kala zole kala situation moko ataba mususu bazokufa ka moko po bilei ataba kisi ya malongeza te esengali ba kozibaye bake kokangameza eza suka ya bomoi te kokangameza ka etape moko ya bomoi me mutakole kana prison azongi kana ndako akeko sala ba misal na ye ya chaque jour kwa me awa na Kongo kokangameza eza lokola kokufa ko generalife elo ndende wana tuzosenga na bakonzi ya mboka ba ameliore ba sala manso po ba ameliore situasyon bakangami
ya solo balobeli bwa makokima bwa moto balobelaka mingi bomo ya mabebo ye bakangami ya boloko bonene bwa munzenze bazali na yango malamu bomo na bango bobongisa mampo kokangama ezali liwa te wute ngumba Goma Fiston Isiomami mpona lolanda l'Amerika.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville et comme une passe pour na kozwa mukanda ya mbotama to certificat de naissance Bulayi Uto Pointe Noire na Edouil Ferrand Oniabo.
Wote mikolomi yeke ba yemo matuma Pointe Noire bazali koyima yimana puya kokoso ya buselisi mukanda ya mbotama ya mwana wote ya ba komini ba engumba buselisi mukanda moyemo zali kosali melisusu te na Bulayi ba tango mosengeli pambate Bulayi bwa tango ya bosalisi mokanda mwango muzali kokende kino kokoma basanza kulandisama kokoso mona babuti bamitunite likamboli ya ngoli zali nini mpenza
mpona ye mpona koluka acte de naissance depuis na boti ezalaka foso koboti une semaine après faire kosala mwana acte de naissance na ye kosala mwana acte de naissance me yango tokoma okende 2 mois mwana acte de naissance ezobima te na la mairie papa dona yebi même pas le linge ya kosala na yeto soki mwana langa kokoma plondo tonde nini donc mwana ti lelo acte de naissance ezate e ba tour ata 10 tours ango na komo sala ata acte de naissance ezobima te toyebite likambo ango ezani
ah na ye apo na ba acte de naissance amona ça fait déjà 3 mois na sina bota mais vraiment na zokede na zozunga ba acte de naissance ezobima te na sina lembi na etende nini na kosala mwana komi na 3 mois donc ala acte de naissance te vraiment beaucoup on a zo comprendre là na ébité na zo tout na bango vraiment ba zo le bananga et le côté zo va madame kende ozonga kende ozonga
et ko kipe ko ndi mama ite mi kolomije bambo ta ma meke ya mibuko to ibale na tuku ibale pe ko to ibale na tuku ibale na moko bazina me mikanda mi ambo ta ma na bango te sima ya ko menge ba komini ndingi na ndingi likamboliza li yoko kuzela mokanda mozali ko kwatango mulayi ndakisa o itando ya evangeli moko mobuti ya kamwe penza kokoso ya buselisi mokanda moye na esika ete bolelo mokili mokoma kotambola na lisungili ya batekniki ya sika
kombiso na Kongo nyonso bakomaka na maboko parfois bato bakomaka ngo wana koyeba te nini bazwi toyebi te sokoaka na mboka ya poto ele eza nango na ordinateur batape bimi kasi malamu me awa vraiment nayebi te na koloba na bakonza mboka baluka biso solution biso bana tozobota bakozanga ba acte de naissance te biso ba mama na bango to botami depuis bazane 1900 tozana bazak de naissance siko bana ya ton moderne bazanga bazak de naissance vraiment ezali pasi
ambula ya malemba emoyi muzali pasi penza ba pande sango oyi ba yango na bozindo bambati bakani ba mitration bakani miloko mia bango pe ba mibuyeli ko sangela sango na poisa feront au mabou Pointe Noire VOA.
Merci Katolanda Nalina Kanabiso Lokole etenya mibale ya biyanu werason na apesi na Marius Munga po Itali likambo etumbu tubu pekisi ya komisyon ya santiri ya nzembo na ye bate la base tolanda.
Alors, on a senti que tu as eu peto tuna yo mutuna bo uti ko sangana binonyoso lingomba ya bandeko na mbozaki na bango na wenge musique tout terrain 4x4. Est-ce que okoyi ko bino suli solo ya projet wana ezanini?
Marius projet wana otosani ezani pona ko sauver culture congolaise. Mon frère lelo ça fait très mal tout monde qui musique à Congo et comme ko munga na monde. Ko munga c'est-à-dire identité na biso musique eza société. Les artistes congolais bah comme que ça la plagiat y a artiste étranger, ça dit bah comme il faut interpréter musique à bah pareil un artiste congolais aligne comme ça comme un nigérien aligne comme ça la musique mais comme un malien comme un camerounais c'est pas mal ce sont des africains mais bango bah artiste en anglo bah étranger on a pas rien qu'on s'est référé la musique dans le champ mboka ya Congo mais aujourd'hui c'est le contraire y a un autre truc qui se joue c'est bango MPRA Nassima tu vois hein en arrière, c'est-à-dire tous ces référents dont on a ba grand école la biso ba grand artiste au Vatican biso comme Taboulay, Rochereau na Luambo Makiadi. Depuis ba papa na biso ba banda tisse na wera son na na mona Luambo bo na miso te. Na na mona ka Taboulay Rochereau. Na zo chanson na comme on a été. Mais ba sala ba tourner ba beta à l'étranger, ba beta ba musique mozo de beta moté. Mais ils n'ont jamais imité d'autres artistes étrangers. Ba sala en route. Ils n'ont jamais imité les Nigériens, ils n'ont jamais imité les Maliens, les Sénégalais. Parce qu'il y a une identité musique dans le Congo. Mais yeah. Pourquoi pas, ma jeune, Musso Lelo, Tokoki, pour promouvoir la musique qu'on a éthique là. C'est ça, il boule la vision Pénézali pour récupérer notre culture congolaise, où ils ont été éparpillés, où ils ont perdu avec nos jeunes d'aujourd'hui, où ils ont été plagiés pour mettre la musique à Bapaya.
L'objectif,
c'est ça, les grands Wenge.
Mais pour Nanini Lilo, pour Nanini, depuis qu'à la Obosala Yangote.
Mais non, c'était une occasion, avec Amadou, as un grand producteur, associé avec quelques collègues naïe, Baza di Bandamboka, comme Baza ba fan na bisou l'ouingé musique à 4x4, ba koule na ouingé, ba li m'a sauvé image à musique congolaise. C'est ça.
Pour j'en ou zala nengi boko yemba ba nzembo, ya kala ya ouingé, to boko sala ba nzembo ya sika, ou boko bien n'angope ouingé musique à tout terrain 4x4.
En fait, projet c'est quoi? Projet zali tobetanan tokeni toko ta studio na Cap Fer, to sala 4 titres. 4 titres en homme, dans un endroit où on a eu moi, JB, Piana, Alain Makaba et Didier Massela. Les administrateurs d'abord. Après, tout ça, les bandits, on a eu un endroit où on a eu à Tché. Tout ça, il peut générique. On a eu une plateforme. Après, tu remets ta conseil le 30 juin. On va jouer que l'ancien succès de Bissou, on va te faire. Où il t'a le monde entier, c'est ça que tu remets un mot. Donc, tu recolleras un mot pour la Kamoussou pour la Kambélir fête, tu vois. Mm-hmm. Pour ma génération, nous sommes à l'IBP en outil. Mais quand il voit JB, il connaît que ça c'est JB, ça c'est Werason. Tu vois, ça c'est Blaise, ça c'est Adolphe Fleminguez. Mais là, tu rejoins la Bangopé, là-bas, différents risques de la mission de ce haut, tout ça là, où il vient ça, mon kibi, et ça là, juste que ma ingrédient. Mais l'identité est pour ça là, nous, 4x4, Wenge Musica, où tout ça là, nous, c'est que c'est haut, relaxa. Population Nyon se va voyager dans le stade le 30 juin, au stade des martyrs.
Bokobet a concert le 30 juin dans le stade des martyrs, mais tu es bien, Bazali Koloba, Werason, Yona JB, ça faisait longtemps que Bazaro proposait une possibilité à Bokobet a concert de Nombali, Boboya Yango. Pour la Nini, les Lobo Monique, les Londres, Fobo Salayango.
Bon, Baloba, Makamoute Zagandambe, l'on propose, Dieu dispose. Tant sur l'être, Maneko Kanto Salango, dans ce pays, nous avons des inconvénients, moi, on ne sait jamais. Mais il y a un moment où, alors, Inch'Allah, nous avons des moutalignes, papa, vina, yo, Marius, ou il y a des gens qui voyagent pour nous faire la pierre de la maman. Il y a des prévus dans le programme en Zambie. Maintenant, on a tout le temps dans le programme en Zambie. Si tu imagines qu'il y a des gens qui nous ont proposé des millions de dollars à l'époque, ou il y a ça, on te donne un million, pour ça, les locaux, mais au moins, ils ont un million. Tu imagines? Comment on peut y avoir un moment, je ne sais pas pourquoi, on a un bon moment. Mais les lots, dans le moment où le comique est au limite de Salango, pourquoi toujours Salango entre guillemets? Pour nous souvenir, pour nous battre la nini. Nous avons des mots à Marius. Les gens n'ont pas été par influence de quelqu'un. Non, non, non. Tout Salango, parce que nous sommes artistes et musiciens, pour sauver la culture congolaise.
Est-ce que l'idée de Yarusangisabino na tandenge boza wenge mobimba ekoki ko influencer o teu rason ko pesa yo idée yo pe osala oya yo parce que wenge musique a maison mère à part entière ba musicien bakenda idée za te ko sangisabango pe bosala eloko moko ndenge wana.
Bon, en fait Marius omoni makambo to sala eko boma ba activité na bisote o to zona ngo comme moi j'ai maison mère et je vais là à dans la BCB chenaye. Boulot la bise continue. Oh, comme le cola, c'est comme un, et là, le cola, hein, comment dirais-je, le léopard culturel à Congo. C'est-à-dire, toujours, ça n'en a pas tout sauvé l'image à Congo. Parce que, si on totalise bien, les lots aux quatre régions, ça, je ne sais pas, c'est d'artiste, bazo, pour me voir ce qu'il tire à Mboka. Et là, le léopard, moi, beaucoup, tani, pour me mettre un match pour sauver, on est à Mboka. Mais ça n'a rien empêché de montrer à Mboka à la paix, une activité, naïe. Voilà, si vous voyez le nom de la maison mère, à ma mission, et vous empêchez les lois de monter. Mais il faut que le comportement soit un peu habitude, comment vous avez évolué, à l'autre lettre, ça l'a mot. Et vous reportez mission, après le coup, et vous rapportez mission, nini, dans ma campagne de ça là. Donc, et vous empêchez les lois de monter, ma résistance à la mot. Mais les lois de monter à l'étude, il faut ça là, étude de faisabilité, étude du milieu. Autant la macamouzo ça là, est-ce que hein, et vous en impact nini, tu vois, ça va et vous créez nini, ah, et quoi aboutir nini, c'est ça, c'est ça. Mais ce n'est pas dans ça là, haut et dans la sous plus grave encore, plus, parce que ma mission c'est mes voisins actifs, parce que ta musique il fait, la zone ta musique et Richard n'a parlé même pas dans la scène, c'est ma casse, Fabrica dans son bêta, Gilles dans son bêta, Babido dans son bêta, la course dans son bêta musique, tu vois. Bango tu baso beta misi ba dans la fan na bango ba petaka. Je me rassemble bango, ça me faut deux stades de martyrs. Je ne sais pas trop bango nini.
Oui, Hassan, merci mingi le kolondima ki kosolo na biso li lobasuka na ba melomane na yo nyoso bazolo ndao na monde entier.
En tout cas, le lobasuka na roloba bo kende na YouTube na ngai bo mona maxi single langeza wana. Bo yoka yango, bo s'abonner na we Hassan officiel ezali. Les amis certifiés, bon, moi, là-bas, ils en ont bleu. Ce monde, ils en ont bleu, c'est pas certifié, c'est pas page officielle. Bah, pirate, c'est comment? Ce monde, ils en ont bleu, ils ont certifié. Bon, qu'ils ont fait Instagram, là, ils ont fait certifié. Bon, quand t'as beau s'abonner, pour vous avoir information, sûr, au lieu d'aller à côté, parce qu'il y a d'autres personnes, bah, comment qu'on pirater? Tout ce qui n'est pas certifié, ils ont en Haïti. Moi, c'est certifié, ils en ont bleu. Là, c'est certifié, c'est Werason. Amérique, monde entier. Je vous aime beaucoup. Pour soutenir, protéger base et amis musique, mon assali en haut, protéger les slogans, les services. Il faut battre la moussala naïo, il faut protéger tes enfants, il faut protéger ta famille, ta femme, moubali naïo, tout ce que projet d'enfant de la protéger. Merci beaucoup, je vous aime tous en tout cas. Bientôt là, Nagoya Naba, États-Unis d'Amérique, dans une pêche d'Europe, mais vous êtes là, événement tout cela 4x4 pour nous promouvoir qu'il tire en boucle.
Hassan, merci Mingi.
Merci Marius Mouga, les grands journalistes.
Et la qui bien nous, il y a Hassan, il y a Marius Mouga pour nous, comme l'Italie, et tout le monde, commission de censure et PC, Nzembonaye, Yassika. Vous avez Kolanda, Sango Yamou Kilielilo. Na Sango Yamou Kilielilo, Touloubaki, Madeleine Albright, secrétaire d'État ya États-Unis, Tango ya Bitumba ya RCD, ya Babundi, Bautaki na Rwanda, Mingi Mingi na Ecole Congo Démocratique, Kufi na Cancer, na Mibu, Tuku, Mwambe, na Mibale. Président Félix Tshisekedi Azali Wuto Sima na Nzanga ya Lelo na Jordanie, Sima na Mobembe Waye na Dubaï na Qatar. État des sièges na Nord Kivu pe na Ituri, Baike Basepeli, Sima na Président Félix Tshisekedi, Kosenga Misala Mia Sembo ya Basivili, Kozungela Misala Mia Yango, Bome Misano na Pointe Noire na Goma, Ministre ya Makoki Mabomoto, a Pameli Lulenge ba Kangami na boloko bonini ya Munzenze bazangi mai pe lotiliki pe na Pointe Noire na Congo Brazzaville et comme une passe pour la kozwa mokanda ya mbotama to pe acte de naissance ya ngonde zalaki likambo ya mutu ya tulobaki na sango ya mokili ya lelo to pesi matondo na Marius Munga po asunga kibiso na kopesa bino sango eyi pe lisusu matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Changa baye basunga kibiso na kukumila kukumisila bino sango ya mukili ya lelo to bosa na te kukuta na site internet na biso www.viewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Instagram, YouTube Viewalingala tukuta na lisusu lobi na 17h pour na sango pe na 18h pour na sango ya mukili ya lelo pe na 20h30 ezali ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda pour na édition na biso ya suka ya mokolo ezalaki wabino Edi Isango tutika la malamu.